Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we bütün dünýä saglyk guramasy Türkmenistanda barlyk geçiş nokatlarynyň işini düzgünleştirmek üçin bolajak medisina usullary boýunça seminar geçirýärler. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä, seminarın dowamında ýurdum saglygy saklaýyş we German sanagaty ministrliginiň hem-de bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropadaky regional bürosunun ekspertleri ençeme meselelerini şolsanda halkara medisina sanitariye düzgünlörünü ve onların iş yüzünde ulanılmağını gozartır. 19. mayda başlanan Evropada Hopsuluk ve Hırmatarsı Kuramatının Aşkavatası Merkezinin ve Bütün Dünya Sağlık Kuramatının Türkmenistan'daki edarası tarafından bilelikte kuramalaştırılan 2 günlük çare bu edaraların yol başlıları Türkmenistan'ın Daşarı İşler Sağlık Ministerliklerinin ve Terhet Migrasi hem Gümrük Kulluklarının vekilleri işeyle de Germaniýanyň ilçesi we bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropadaky regional bürosynyň bilermenleri gatnaşypdyr. Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurtda COVID-19 ýokdugyna aýdýarlar. Häzirki wagtda bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropadaky regional bürosy Türkmenistandaky ýagdaýy öwrenmek maksady öz missiýasyny ýollamagy planlaşdyrýar. Bütün dünýä saglyk guramasy koronawirusyň ýokdugyna aýdan 2 merkezi Aziýa ýurduna Täjikistany we Türkmenistany öz bilermenlerini bermek planlaryny 23 aprelde mälim edipdi. Halkara bilermenlerden Täjikistana sapar edýänine başlardy. Täjikistan gysy wagtda koronawirusyň ýogulundurun hasabalanan sany boýunça Merkezi Aziýada birinji ýere çykdy. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropadaky regional bürosynyň Türkmenistana sapary häzir maslahatlaşylýar. Edaranyň Medpowat gullugynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä sapar ýalaşlypdyr, emma logistikanyň çylşyrymlylygy sebäpli henizem üstünde işlenilmegini talap edýär. Türkmenistan'ın hükümetleri hilakçılıklı COVID-19 keserinin önün alma için tayarlıkların ehli taraflayın ve yukarı derecede kuramalaştırılayandığına ayrılar. Azatın Aşkabat'taki kavarçıları yan yakın Aşkabat'ın aeroportunda yolukçuların kızgınını barlama için görüntü kuralın oturtulandığını kavar veriyorlar. Aeroportun yerli uçar atnavının amalaştırılayan yerinde kızgını vurkuzayan kuralı oturtular. Onun kolayında maskasız ve elliksiz lukman ve polisi işgari duruyor. Öň ýolukçylaryň gyzgyny el gurallary bilen barlanýar diýip habarçymyz 20-nji maýda habar berdi. Habarçylarymyz ýurdun saglyk edaralarynda da COVID-19 ýaýramazlygyna degişli işleriň geçirilýändigini, hutusanda olaryň işgärleriň türgenleşdirilmegine degişlidigini aýdýarlar. Niýazow adyndaky keselhanada işgärler ýakynda ýörite taýýarlanan otagda wirustan goraýan giýimi giýmegi öwrenýärler. Hemmesi şol bir giýimi giýmeli bolýarlar diýip Adatlyň Aşgabatdaky habarçy aýdýar. Şeýle de ol paýtagtyň medisina edaralarynyň köpüsünde saglyk işgärleriniň maskasyz we elliksiz işleýändigini bildirýär. Türkmenistanyň häkimetleri uzak wagtlap koronawirus ýagdamadylar we ýylata bu kesel barada gepdemegi garagan etdiler. Habarçylarymyz bu keseli agdamak gadagançylygyndan daşary lokmanlary we ýylata şu günkün COVID-19 keseline mahsus simptomlar barada gepdemäge we ulary hasabalmaga ýol berilmeýändigini aýdýarlar. Günkün Türkmenistan'ın ilati COVID-19 varada daşar yurt metbuğutundan Sultan'da il içinde köp görülen ortaya ve Türkiye'nin telekanallarından haber alıyorlar.